Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
Про белый колер размовляем сегодня. Щиро вітаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». Тема уплыву колеру ў сучаснай навуцы да гэтага часу яшчэ не вычарпана. Вядома, чалавек пазнае колер не толькі вачыма, але і скурай. Таму колер адзення аказвае ўплыў увесь час, нават калі мы на сябе не глядзім. Славяне вельмі адказна ставіліся да выбару ў сваім жыцці таго ці іншага колеру. Для паўсядзённага жыцця славяне выбіралі адны колеры, для рэлігійна-абрадавага – іншыя. Гэтак жа адзенне было выканана ў адпаведнасці з полам, сацыяльным статусам і нават настроем. У славянскай міфалогіі колеры маюць выразнае значэнне. Белы колер – гэта прастора, якая размешчана паміж небам і зямлёй. Лічыцца, што ён сімвалізуе свабоду, цноту, чысціню. Слова «белы» ўжываецца ў сэнсе «светлы», «чысты», «незамараны». З белым колерам спалучаецца ўся каляровая гамма, а гэта азначае, што гэты нявінны і чысты колер здольны прымірыць і аб'яднаць усё, што адбываецца на зямлі. Гэта сонца, паветра, прасвятленне, чысціня, нявіннасць, бязгрэшнасць, святасць, збаўленне, духоўная ўлада. Гэты колер азначае светлы час сутак, час працы і добрых спраў. Белы колер – абсалютная свабода ад усіх перашкод, свабода для ўсіх магчымасцяў. Белы таксама – вырашэнне праблем і новы пачатак. У пантэоне багоў прысутнічаў бел бог, як увасабленне ўсіх светлых сіл. Сімвалам святавіта з'яўляецца белы колер. Гэта звязана з тым, што белбог і святавіт у традыцыі адна і тая ж сіла, толькі ў розных увасабленнях, адпаведна, і значэнне ў іх аднолькавае. Гэтак жа эпітэт белы звязаны з жывой вадой. Белая качачка – заўсёды ў казцы станоўчы герой. Белая бяроза – пастаянны эпітэт у міфалогіі, які называе адно са славянскіх святых дрэў. Белы колер выкарыстоўваюць як абарону ад нячыстай сілы, які не дае пракрасціся злу. Гаспадыня абавязкова засцілала стол белым абрусам, для таго, каб госці, якія прыйшлі ў хату, не змаглі пакінуць злыя намеры ў хаце. Бялізна, якая апраналася пад вопратку, павінна была быць толькі белага колеру, для таго, каб цела было чыстым і здаровым. Пасцельная бялізна павінна была быць абавязкова белага колеру, каб смерць не магла забраць ні дзіця, якога спецыяльна спавівалі менавіта ў белыя пялёнкі, ні дарослага падчас сну. Менавіта сон у той час асацыяваўся са смерцю. Пастельную бялізну таксама ўпрыгожвалі дадаткова ўплеценымі карункамі, якія таксама служылі абярэгам. Белы колер асацыюецца і са снегам. Снег, як змёрзлая вада, трансфармаваная ў цвёрдую структуру ў выглядзе сняжынак, пасля таго, як растане, ізноў ператвараецца ў ваду і ўяўляе сабой прыродны фільтр і ачышчальнік. Іншая з'ява, звязаная са снегам, гэта зіма. Зімой прырода як бы спіць. Зіма – гэта сімвал старасці, белыя ці сівыя валасы, смерці, пасіўнасці, застою. Вось тут і сутыкаемся з белым колерам, як праявай свету мёртвых. Для нябожчыка спецыяльна рыхтавалі смяротнае адзенне. Гэта было абавязкова льняное палатно. Паводле старажытных уяўленняў, адзенне з лёну давала сілу жыцця, і нябожчык, дзякуючы гэтаму адзенню, павінен быў зноў прыйсці ў свет жывых, нованароджаным. На смяротнай кашулі арнамент вельмі часта вышываўся белымі ніткамі па белым палатне, альбо ткаўся белым па белым. Калі захоўвалася вясельная кашуля, якая таксама была з белым гафтам, то яе выкарыстоўвалі як смяротную. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.